Святы Отец падтрымаў абаронцаў сям'і ў Мексіцы, а таксама запэўніў сваёй малітве аб спыненні насілля ў гэтай краіне, ахвярамі якога на працягу некалькіх апошніх дзён сталі прадстаўнікі духавенства. З адмысловым заклікам пантыфік звярнуўся сёння перад малітвай Анёл Панскі ў Ватыкане. З вялікай ахвотай далучаюся да біскупа ў Мексікі, падтрымліваючы дзейнасць касцёла і грамадзянскай супольнасці на карысць сям'і і жыцця, якія ў гэты час патрабуюць асаблівай душпастырскай культурнай увагі ва ўсім свеце, сказаў папа, спасылаючыся да ініцыятываў супраць легалізацыі на нацыянальным узроўні аднаполых саюзаў. Акрамя таго, запэўніваю ў маёй малітве за дарагі мексіканскі народ, каб спынілася насілле, ад якога ў гэтыя дні пацярпелі таксама некаторыя святары, сказаў пантыфік. 19 верасня на ўсходзе Мексікі адбылося выкраданне і забойства двух каталіцкіх святароў ксенза Алеха Нароба Хіменеса Хуареса і ксенза Хасе Альфреда Суареса де ла Круза. Іх целы з слядамі катаванняў былі знойдзены недалёка ад гораду Поса-Рыка де Ідальга ў штаце Веракрус, у якім яны здзейснялі служэнне. 23 верасня з'явілася навіна пра выкраданне яшчэ аднаго святара – Хасе Альфреда Лапеса Гульена, які працаваў у горадзе Пуруандзіра ў штаце Мічаакан у цэнтральнай частцы краіны. Аб яго лёсе дагэтуль няма інфармацыі.